dæmis Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti. Ég kem hér fyrst og fremst til þess að kynna breytingatillögu sem ég fyrsti flutningsmaður að á nafni á hinni nýrri sameinuðu stofnun. En það er skemmst frá því að segja eins og háttvirtur þingmaður sagði hér áðan, háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, að þá hafa hlutinni breyst þannig í dag að allir nefndamenn atvinnuveganefndar eru á þessari tillögu um breytt nafn. Og þetta er einfaldlega breytingatillaga við frumvarp til laga um haf- og vatnarannsóknir, 199. mál á þingskjali 466, en eftirtaldir þingmenn, auk þess sem hér stendur, standa að þessari tillögu. Lárus Ástmar Hannesson, Jón Gunnarsson, Haraldur Bendisson, Ásmundur Friðriksson, Heiða Kristín Helgadóttir, Páll Jóhann Pálsson, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir. Allt háttvirtir þingmenn í atvinnuveganefnd sem að standa þessari breytingu tillögu, en eins og hér hefur komið fram, þá styður háttvirtir þingmaður nefndamaður í atvinnuveganefnd, Lilja Rafney Magnúsdóttir, þessa tillögu líka, en háttvirtir þingmaður Lárus Ásmar Hannesson var varamaður hér á þingi í hennar stað þegar málið var tekið út, og þess vegna er nafn hans á tillögunum. En tillagan er svo hljóðandi með leyfi forseta að í stað orðana haf- og vatnarannsóknir í fyrstu grein komi hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafastofnun hafs- og vatna. Og í annan stað þá kemur í stað orðana haf- og vatnarannsókna í fyrstu málsgrein þriðju greinar þá komi hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafastofnunar hafs- og vatna. Og síðan, virðulegi forseti, er það á nokkrum öðrum stöðum í frumvarpinu, það sem orðið haf- og vatnarannsóknir eru teknar út í samræmi við þessa breytingatillögu sem hér er. Og í tíunda lið þessara breytingatillagna, virðulegi forseti, stendur með leyfi forseta, fyrirsök frumvarpsins orðið svo, frumvarp til laga hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafastofnun hafs- og vatna. Það er sem sett lagt til að hinn nýja stofnun heiti hafrannsóknastofnun með þessu undir heiti sem auðvitað verður þannig að kemur fram í öllum gögnum svo sem bréfum, skýrslum og fleirum. Ég verulegi forseti hér leifa mér aðeins að flytja nokkur orð um þessa tillögu, um þessa nafnabreytingu og vil segja það í upphafi að það sem ég mun flytja hér sem er mjög ræða í raun og veru er unnin af fyrirverandi alþingismanni Merði Árnasyni sem að hefur aðstoðað mig við að setja fram þennan rökstuðning sem hér er og verið að segja það verið forseti að til gamans að hann hefur áður aðstoðað mig við það sem að var þá meðan ég var samgönguráðherra þegar unni var að skilja á milli framkvæmdastofnanir og eftirlitsstofnanir í samgöngumálum og var einn af höfundum að því að búa til heitið á framkvæmdastofnun vegagerðar og siglingastofna sem rann saman í eitt að kalla það einfallega vegagerð og með rökstinningu fyrir því að sjófarandir jú fara veg líka. En til rökstuðnings fyrir þessu nafni vil ég sem segja eftirfarandi. Það er erfitt verk að finna nafn á þessa nýju stofnun. Þar þarf að koma hugtækinu rannsókn og líka ráðgjöf að svo sem rannsakað er á hafinu, í stöðuvötnum, á landi og ám. Sem betur fer er íslenskan liðug og hægt er að skila ám og stöðuvötnum með einu orði, vötn. Það er að segja vötn. Samanber fræg orð Þorgeirs Hugssonar, nú falla vötn öll til Dýrafjörðar. Og svo frægt og ævagamalt ákvæði vatnalaga að vötn öll skuli renna sem áður hafi runnið. Ekkert samheiti er hins vegar til haf og vötn, vandamáli sem eftirstendur er að koma saman í eitt heiti, hafi, vatni og rannsóknum. Og þá vantar líka það að hér sé að ræða vinnustað á vegum hins opinbera. Og það má segja að þetta orð sem að var eða sem að notaðu í frumvarpinu, það er að segja haf- og vatnarannsóknir, er mjög óþjált. Og þess vegna er aukstuðningunni þessi. Í fyrsta lagi erum að ræða tvö samsett orð, Hið fyrra stytt og tengt með samsetningunni og. Þetta eru auðvitað alkunna en ekki hentuleið þegar heiti að ræða. Nokkur ráðuneyti heita slíku nöfnum en í reynd nota flesti bara aðra samsetninguna og tala til dæmis atvinnuvegaráðuneyti og umhverfisráðuneyti og gleyma nýsköpun og auðlindum. Í öðru lagi vill svo illa til að fyrir liðir samsetningana passa illa saman. Málfræðingar segja að til séu tvær aðaleiðir til að búa til samsett íslenskt orð með svo kallari stoppsamsetningu og svo kallari eignarfallssamsetningu. Bæjarheiti Reykholt telst vera stoppsamsetning en bæði Reykjafjörður og Reykjavík eru eignarfallssamsetningar. Í frumvarpsheitinu er hvort tveggja hafrannsóknir og stoppsamsetning en vatnarannsóknir eru eignarfallssamsetning. Í þriðja lagi vantar í þetta heiti hvers kyns fyrirbæri að ræða. Heiti ríkisstofnana enda langflest á stofnun, stofa, stöð eða miðstöð. Nefnd, sýsla eða þá að þau beri heiti sem lýsir glögglega stelsvartungi þeirra, sem ber skóli, spítali, sjúkrahús eða sjóður. Svo eru stofnanir sem heita í höfuð á embættinu sem þar kemur við sögu, dæmi, lögreglustjórinn á Austurlandi, umboðsmaður barna og svo framvegis. Eftir svo litla leit sé ég bara eina hliðstæð við heiti sem lagt er til í frumvarpinu, nefnilega íslenskar orkurannsóknir. Þar hins vegar að ræða sjálfstætt fyrirtæki, þótt það sé í ríkisögu og var til 2003 úr rannsóknarsviði. Svo sem fyrirtæki þróun og greining í menntasarannsóknum og fleira og fleira. Ég sé enga ástæð til að draga úr því hina nýju stofnun að hún sé á vegu ríkisins og beri svipa heiti og samsvarandi stofnanir svo sem fiskistofa, matvælastofnun, náttúrufræðistofnun, nýsköpunarmiðstöð, orkustofnun, umhverfisstofnun og svo framvegis. Þess vegna þetta tillaga mín að hinn nýja stofnun heiti í höfuðu á annari þeirra sem inn í hana renni, nefnilega hafrannsóknastofnun, sem yrði þá áfram og gæti verið kölluð hafró, en heiti hinna stofnunarinnar, veiðimálastofnun, henta mun verð fyrir hinna nýju stofnun, þar veldu bæði stærðamunur og efnisleg ástæða. Í nýja stofnun fæst vissulega við veiðar í sjó og vötnum en einnig margt fleira bæði í tengslum við nytjar og rannsóknir almenns eðlist. Ljóst að svo aðferð getur valdið sárundum að láta gamalt heiti halda sér við sammenningu að þessu tagi. Reynsla sýni þó að slík sár gróa fljótt ef sammenning test vel að öðru leiti. Þetta ýmis nýlega dæmi, eitt veðurstofa Íslands sem svo hét áfram eftir sammenningu við vatnamælingar úr orkustofnun. Annað umrædd vegagerðin sem valið var sem heiti á nýri framkvæmdastofnun eftir uppstokkun á samgöngusviði þannig að nú er til undirstofnun siglingasvið vegagerðarinnar. Þriðja dæmi svo stofnun Árna Magnússonar í íslensku fræðum þar sem heiti einnar íslensku stofnunar af 5 var valið sem aðalheiti við sameiningu 5 stofnana á þessu sviði. Sú leið sem hér lögð til í nokkuð sama dúr og þetta síðasta dæmi. Aðalheiti kemur frá annari af gömlu stofnunni en með því nánari skýring undirheiti þar sem nánari skýrt verksvið stofnunarinnar, það að segja hafrannsóknastofnun, rannsókn og ráðgjafastofnun hafs og vatna. Virðulegi forseti, þetta þá rökstuðningu sem ég vil færa fram og við gerum hér sem að stöndum að þessari til og ég fagna því að við talum sérstaklega að öll nefndin hafi saminast að flytja þessa breytinga til og ég vissum það að það verið til mikilla bóta og án þess að ég ætla að lengja þessa umræðu þá vil ég segja það auðvitað bara þegar menn fara að tala við skulum segja bara veiðirágjöf hafrannsóknastofnun eins og við sagt í dag veiðirágjöf haf- og vatnarannsókna eða hvað við viljum hafa þannig að ég held að ég hef fært fram nógu mörg rök fyrir þessu sem kemur meðal annars í því að allir nefndamenn í atvinnuveganefnd eru flutningsmenn að þessari breytingatillögu. Ég vil svo bara hér í lokin ítreka fyrir ræðu mína þetta mál, þar að segja gagnvart því að leggja stofnunna niður, en fagna því líka að það hefur verið samþykkt við aðra umræðu breytingatillaga vegna réttinda starfsmanna og réttar færslu á milli sem ég tel að hafi verið til mikilla bóta. Þó svo ég hefði efnislega verið ósammála því að fara þessa leið að leggja stofnunna fyrst niður og sameina svo í nýra. Að lokum vil ég virðulegi forseti óska nýrri stofnun allsins besta í þeirra störfum og starfsmönnum alveg sérstaklega og vonast til þess að í nýrri sameinuðu stofnun muni verða unnið jafn mikið og öflugt starf eins og unnið nú bæði á Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun.
Til